Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 3-январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады.
Динге байланыштуу, башка байланыштуу жана прививка маселелери көтөрүлүп атат. Албетте бул үй бүлөдө балдарга караганда зордук, зомбулуктун болбошу.
Советтер Союзунун армиясы Ооганстанга бастырып киргенине 40 жыл болду.
Окуусунан ок атылган угулду. Мен автоматталып терезеге карай чуркадым. Терезенин түбүнөн атып жатышканын көрдүм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенден күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулунан уга алалы.
Саламатсызбы? Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басымсыз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырча ошо доодо.
Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаков да кысымга кабылып жатканын айткан. Ушундан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун билдирип, 31 декабрда өз арызы менен жумуштан алынды. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себебин мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүрдү. Ал эми ошол эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтери үчүн 2018-2019 жылдары сөгүш алганын билдирди. Ата Жок партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Бул тууралуу ал регион телеканалына берген маегинде билдирди.
Ал киши айтып атат, муну мыйзамдын чегинде гана чечейли депчи. Мен бирөөгө команда берип, ай, бүгүн чыгарып кой, эртең чыгарып кой, же болбосо чыгарбай кой деп айта албаймын. Мыйзамдын чегинде гана чечейли деген сөздөрүн уккам да, мага айтканы болгон.
Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басымсөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин айткан. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин 1 жылга жөнөтүүгө макул болду. Бул чечим парламенттин 2-январдагы чукул жыйынында колдоо тапты. Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөтүнө аскерди колдоо көрсөтүүгө уруксат берген документти 325 депутат жактап, 184 каршы болду. 26 декабрда түндүк Африкадагы бул өлкөнүн премьер министри Фаиз Сарраж жетектеген өкмөттү Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Аны улай Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган эгер түрк парламенти жактырып берсе Ливияга аскерлер жөнөтүлөрүн айткан. Триполини көзөмөлдөгөн өкмөт Ливиянын чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмират жана Иордания колдоору кабарланып келет. Иран армиясынын бир катар жогорку жетекчилери АКШнын президенти Дональд Трамптын дооматына жооп кайтарышты. Биз өлкөнү согушка жетелебейбиз, бирок биз согуштан коркпойбуз деп билдирди. 2-январда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башчысы генерал Хусейн Салами. Иран армиясынын колбашчысы генерал майор Абдул Рахим Мусави да ирандык күчтөр душманга каршы турууга даяр экенин айтты. Президент Трамп 31 декабрда АКШнын Ирактагы элчилигине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптаган. Трамп Твиттердеги барагына эми Иран АКШнын Ирактагы элчилигине чабуул уюштуруп жатат, алар буга толугу менен жооптуу болот деп жазган. Ушул аптада Кыргызстанда сасык тумоодо чалдыгып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдирди.
665 оору кайрылып, алардын ичинен 155 ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны болсо сасык тумоо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курсун өздөгү вирустук инфекциясы.
Саламат сактоо министрлиги шейшембиде сасык тумоо калгандардын саны 5.15% өскөнүн, ооругандардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки балдар экенин кабарлаган. Министрликтин маалыматына караганда жалпысынан эпидемиологиялык абал туруктуу, сасык тумоологондордун саны адатта ушул мезгилде көбөйүп турат. Бишкектеги жугуш тилдеттер ооруканасы 400 орунга эсептелген, алардын баары учурда толуп батпагандар коридордо жатат, бирок баары тең тиешелүү медициналык жардам алып жатканы кабарланган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Сунку, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 3 январда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар жайт, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот, абанын температурасы дээрлик 5 облуста бирдей болот экен. Тагыраагы Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 2-7, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -2, -7. Бийик тоолу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү менен кошо балдарды колдоо жылы деп жарыялады. Серепчилер учурда өлкөдө балдардын көйгөйлөрү өтө курч экенин, анын негизгилери балдарды үй бүлө чөйрөсүндө сактап калуу, аларга болгон зордук зомбулукту токтотуу жана мүмкүнчүлүктү чектелген наристелерди билим алууга болгон укугун камсыз кылуу экенин айтып жатышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Дайырбек Ажыматов улантат.
Балдар көйгөйлөрү Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде да көтөрүлүп келаткан маалым. Адистер өлкөдө балдар темасына быйыл көңүл бурулуп жатканынын себептерин ар кандай чечмелешет. Алардын айрымдары бул боюнча тутумдашкан ирээттүү иштерди жүргүзүү зарылчылыгы чын эле көптөн бери бышып жетилгенин айтып жатышат. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев балдарга кам көрүүнүн кээ бир багыттарын белгиледи.
Эң биринчи маселе бул медициналык жактан баягы көзөмөлүк болуу, ден соолук маселеси. Бул эң чоң көйгөй. Динге байланыштуу, башка байланыштуу жана прививка маселелери көтөрүлүп атат. Азыр мына интернеттен окуп эле атабыз, күндө жазып атышат бул жанагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө такыр орун жок деп, күнү түнү жайгысы толтура деп. Дени сак мамлекет болуш үчүн балдардын биринчи кезекте дени сак болуп ошолор сергек өсүш керек. Бул эң чоң көйгөй. Экинчи көйгөй албетте бул үй бүлөдө, үй бүлө тартында ошо балдарга карата мындай зордук, зомбулуктун болбошу, ошо балдардын эркин сергек өсүшү шарты. Андан кийинки эле маселе билимге болгон балдардын баягы билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн толук пайдаланышы же жол ачылышы.
Каптагаев коомдун өнүгүшүнүн башаты бала экенин айтып, келечек муун үчүн кам көрүү бир жылда эле чампалап бүтөрө кое турган жумуш эмес экенин эске салды. Коомдук ишмер Алмаз Кулматовдун айтымында эгемендик жылдары балдарды тарбиялоо, келечекке даярдоо, алар үчүн шарт түзүү дээрлик максаттуу жүргөн жок. Айрыкча миграциянын эң оор залакасы алгач балдарга тийип жатат.
Мына экинчи чоң маселе тарбиянын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Маселе балдарда эмес, бизде болуп атат. Ата чоңдордо, ата энелерде. Үй бүлөлүк баалуулуктар, биз балдардан эмнени күтөбүз? Кандай муун алгыбыз, тарбиялап өстүргүбүз келет? Кимге таштайбыз өлкөнү? Кайыптан бүткөн тулпар болсо дагы аны таптабаса мырыйап келбейт, байгеде чыкпайт, чаң жутуп коюу чаңдын артында калат. Биз ошону билсек, ошого жараша багып чоңойтсок, өстүрсөк, анан ошондо биз балдар маселесине мындай жетиштүү көңүл бөлүгөнгө аракет кылып атабыз деп айтканга акыбыз болот да.
Кулматовдун пикиринде эгер акыл, көсөмдүк болсо балдардын жогорудагы толгон токой көйгөйлөрүн чечүүгө өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү толук жетет. 2019 жылы Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук эки эсе көбөйгөн. Бул тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маселе көтөрүп келатат. Ал жарандык коом өкүлдөрү бул маселелер боюнча өкмөткө кайрылып кайра-кайра коңгуроо кагып келгенин эске салды.
Эң негизги көйгөй бүгүнкү күнү бул балдарды үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калуу. Себеби деген эгерде үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калбасак, балдар сөзсүз түрүндө көптөгөн мындай укук балдардын укугу көп аябай бузулуп кетип атат. Себеби деген үйлөн чөйрөсүн чыкканда алар зор зомбогодо көбүрөөк учурашат.
Турдубекованын пикиринде жергиликтүү бийлик кыйын абалга кептелген энелерге, үй бүлөлөргө тыңып, баласын таштабагандай өз алдынча оокат кылып кетишине жеринен жардам берсе, ар бир баланын үй бүлөдө тарбияланышы көптөгөн маселелерди чечет. Коомчулукта акыркы жылдары балдардын көйгөйү көбөйгөнү, аларга карата зордук зомбулук күчөгөнү, келечек муундун укуктары сакталбай жатканы көп айтылууда. Ушу тапта Кыргызстанда 12 000 ашык бала жетим балдар үйлөрүндө жана интернат типиндеги мекемелерде тарбияланат. Мүмкүнчүлүгү чектелген 30 000 баланын көпчүлүгүнүн билим алуу укугу сакталган эмес. Өлкө боюнча 2 000 000 ашык деп эсептелген жеткинчектердин 30%га жакыны бармак тайынан көртүрлүккө көмүлүп өсүшүнө, ден соолугуна зыян келтире турган жумуштарда иштейт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Жаңы жылга караган түнү Кыргызстанда 261 ымыркай төрөлдү. Анын ичинен 133 эркек бала, 128 кыз. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр 40 жыл мурда башталган Ооганстандагы согушту эскеребиз. 1979 жылдын 27 декабрында Советтер Союзу Ооган жергесине армиясын киргизген. Советтик КГБ алгач Оогандын президентин уулантып өлтүрүүгө аракет кылган. Ошол эле түнү кадимкидей куралдуу чабуул жасап, Ооган президентин башкылык күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин жок кылганга үлгүргөн. Ыдырыс Исаков 40 жылдан бери токтобой келе жаткан Ооган согушу кантип башталганын көзү тирүү күбөлөрдүн жардамы менен баяндап берүүнү чечти.
1979 жылдын 27 декабры Ооганстанды биротоло өзгөрттү. Бейкапар жашап жаткан ооган эли бир түн ичинде чак челекей түшүп жатып калды. Ооган президенти Аминди өлтүрүп, кабылда толук көзөмөл орнотуу максатын көздөгөн совет бийлиги 333 деп аталган атайын операциясын баштады. Бул түн Ооганстанда ондогон жылдарга созулган согуш отунун башталышы эле. Кыргыз алуу түндүн күбөсү Оогандын ошондогу ички иштер министри Мухаммад Факир азыр тирүү. Ошол 30 жыл мурунку түн анын күнү бүгүнкүдөй эсинде. Анын айтымында КГБ алгач президентти өлтүрүп, Ооган бийлигин тынч басып алууну көздөгөн.
Амин шорпону жакшы көрчү. Ашпозчу шорпого уу кошуп койгон. Көрсө ал ашпозчу КГБнын агенти экен.
Факир Оогандын ички иштер министри эле. Амин ууланганын кабарлап, аны Ак Үйгө чакырышкан.
Мен Аминдин иш бөлмөсүнө кирип, ал керебетте жатканын көрдүм. Анын жанында 2 орус дарыгер бар эле. Дарыгерлер Аминдин ашказанын жууп жатышты. Ошентип советтик КГБнын кутумунан кабары жок орус дарыгерлер Аминдин жанын сактап калууга 4 сааттай аракет кылышты. Аминди ваннага алып кирип, муздак суу менен жуунтуштум. Амин акырындап өзүнө келе баштады. Көзү көрүп, кулагы уга баштады. Амин толук өзүнө келгенден кийин уктоочу бөлмөгө кирип жатты.
Бирок ал күнү Аминдин өмүрү дагы деле коркунучта болчу. Анткени ошол түнү советтик армия Ооган бийлигин бардык тараптан курчап келаткан. Советтик танктар Аминге сырттан жардам берилбешин камсыздоо үчүн алдын ала кабулду курчап турган. Негизи совет бийлигине Аминдин үстүнөн арызданган тоголок каттар тынымсыз түшүп турган. Анында Амин АКШнын атайын кызматтары менен байланышта деген шектенүүлөр болгон. А совет бийлиги мындайды кечире алмак эмес. Ошондуктан 27 декабрда караңгы түшөрү менен советтик куралдуу күчтөр Ооганстандын коргоо министрлигине карай бет алышкан. Советтик армия Ооганстандын коргоо министри Мухаммед Якупту жок кылып, армияны башчысыз калтырууну пландашкан. Якуптун катчысы Давлат Вазири ошол түндөгү окуяларга өзү катышкан. Ал азыр тирүү.
Окусунан ок атылганы угулду. Мен автоматталып терезеге карай чуркадым. Терезенин түбүнөн атып жатышканын көрдүм. Аларга карай бир нече ок чыгардым. алардын кийими ар түрдүү эле. Токулган тумак, спорттук кийим. Ошондо мен алар эмне үчүн орусго окшош деп таң калганмын. Ошол учурда Якуп Советтик аскер кеңешчилери кабыл алган эле. Ошондуктан мен Якупту ошол орустардын аскер кеңешчилери өлтүргөн деп билем. Ошентип мен Якуптун иш бөлмөсүнө жөнөдүм. Бирок мен коридорго чыгары менен кулуман жарат алдым. Анан терезеден секирип бутум сынып, эсимден таанып калганмын. Андан аркысын билбейм.
Бул учурда Ооган президенти отурган Тажбек сарайында да тынымсыз атышуулар болуп жаткан.
Амин автоматын алып, алдынан чыкканын кырып, атып сала тургандай чабынып тепкичке чыктым. Бирок анын жоон санына ок тийди. Амин ошол жаратынын кесепетинен көз жумду. Совет бийлиги бир түндүн ичинде кабылды толук колуна алды.
Бул операцияда 200 ашык ооган жоокери каза болгон. Миңден ашыгы багынып беришти. Кийинчерээк ачыкка чыгарылган КГБнын документтери ошол түндө 100 ашык советтик жоокер каза болгонун ырастаган. Ички иштер министри Мухаммед Факир Амин Ооганстанга советтик армия кол салат деп ойлогонун айтат.
Кол салуу болгондон кийин дагы Москва өз союздашына кол саларына ишенген эмеспиз. Биз оогандарга караганда орус офицерлерине көбүрөөк ишенчүбүз. Алар биздин ошол ишенимибизге карабай эң чоң саткындыкты кылышты. Алар биздин президентти өлтүрүштү. Кол башчылардын, офицерлердин көзүн тазалашты. Биздин колубуздан бийликти тартып алды. Түрмөлөрдү толтурушту.
Кыргыш алуу түндүн эртеси Москва Бабрак Камалды Ооган өкмөтүнүн башына дайындады. Совет бийлигинин Ооганстанды басып алуу аракети мына ушинтип башталган. Бул окуядан көп өтпөй, советтик армия бүт Ооганстанды каптаган партизандык согуштун кучагында калды. Ошол учурда Ооган партизандарын АКШ колдоп турган. Бул согушта 2 миллионго жакын оогандык жана 15 миңдей орус жоокери каза болгон.
Ыдыр Сизаковдун баянын уктуңуз, эми уктуруубуздун жаңылыктарды учка эстөө менен уланталы. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчисинин кайрылуусу иликтенип жатат. Канчыбек Ташиев Жапаровду бошотуу боюнча президент менен сүйлөшкөнүн билдирди. Түрк парламенти Ливияга аскер жөнөтүүгө макул болду. Ирандын аскер башчылары АКШ-га жооп кайтарышты. Ушул аптада жугуштуу илдеттер ооруканасына 600 ашык адам кайрылды. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек илим жана техника түрмөгүндө кесиптешим Амирбек Азам уулу 2019-жылы илим жаатында жарык көргөн айрым жаңылыктарды тизмектеп берет.
Жорголоп да, кадамдап да, жабышып да жүрчү автокөлүк. Бул автокөлүктүн төрт дөңгөлөктүү буту беш жеринен муун-муун болуп, бүгүлүп жазылат. Тоо ташка кадимки төрт аяктуу макулук сыңары чыгып кете берет. Турган ордунда 360 градуска бурула алат. Бийиктиги 1,5 метрди балга чыга алат жана кеңдиги 1,5 метрлик аңды атта өтүп кетет. Элевейт деп аталган мындай автокөлүктүн концепциясын Түштүк Кореянын айтылуу Hyundai автомобил компаниясы иштеп чыккан. Ал радио толкун менен башкарылат. Шоссе жолго чыкканда Elevate автокөлүгү буттарын бүгүп кадимки автомобилдей жапс болуп калат. Аң дөң жолдордо жана коорумдуу жерлерде муундарын жазып, асты ташка тийбей, тоскоолдуктарды аттап буттап өтүп кете берет. Ал үчүн табигый кырсыктан жабыркаган жерлерге оор жүк жана дары дармек жеткирүү проблема эмес. Азыркы автоунаалар жер титирөөдөн же цунамиден кыйраган жайларда жол болбосо жүрө албайт. Роботторду жасоого адистешкен Hyundai Cradle компаниясынын башчысы Джон Су билдиргенге караганда, Elevate автокөлүгү эшиктин оозуна барганда босогонун бийиктигине өзүн теңештирип, үстүндөгү майыптар арабасына, имараттын же транспорт каражатынын ичине түш кирип кетүүсүн мүмкүн кылат. Маалымат сактоочу дүйнөдөгү эң ылдам чип эстутум. Дүйнөдөгү эң ылдам маалымат сактоочу чипти Жапониянын Тококи университетинин окумуштуулары ойлоп табышты. 128 мегабиттик бул эстутум чибине маалымат жазганга, Электр булагындагы чыңалуу 1.2 вольтко барабар шартта болгону 14 наносекунд керек. Бул жыштыгы 100 мегабиттен көп эс тутумду маалыматты толукталып турчу уячага жазуудагы рекордтук көрсөткүч. Мындай эс тутумду эс тутумдун кеши, жасалма интеллекттин жана интернетке зарыл түрдүү заттардын эс тутуму катары пайдалануу мүмкүн. Бул эс тутум чоң ылдамдыкта иштейт, бирок электр энергиясын аз керектейт. Андан тышкары өзүнө жазылган маалыматты электр кубатынын булагы өчүп калганда сактай берет. Ушундай касиеттери үчүн мындай эс тутум куралып чогултулчу системалардын, микропроцессорлордун жана программаланчу логиканын тез иштечү эс тутум кешинин негизги эс тутумунун болочокку бир варианты тейде каралууда. Сууну тазалоонун жаңы жолу. Кытай окумуштуулары сууну микробтордун тазалоонун эффективдүү жана энергоэффективдүү усулун иштеп чыгышты. Ал үчүн көмүртектин нитрит графити сыяктуу өңү жашыл жана эки өлчөмдүү пластина колдонулду. Суу тазалагычтын прототиби 30 мүнөт арасында патогендүү микроорганизмдерге бай суудагы бактериялардын дээрлик 100%ын жок кылды. Мындай суу Кытайдын стандарты боюнча таза жана ичкенге жарамдуу деп саналат. Азыр колдонуудагы эң мыкты делген фотокатализатор сууга кошулганда өзүнөн уулуу затка айланчу металл бөлөт. Ал эми металл эмес фотокатализатордун эффективдүүлүгү төмөн. Сууну тазалоонун мындай технологиясы болочокто таза суунун жана глобалдык энергиянын таңкыстыгын азайтууга орчундуу салым кошот. Бул технология арзан болгондуктан борборлоштурулган куурлары жок алыскы аймактарда колдонууга ылайыктуу, дейт профессор Ван. Дүйнөдөгү атомдук реакторлорду көзөмөлдөөчү детектор. Мындай Watchman детекторунун салмагы 6,5 тонна. Ал Британиянын Норт Йоркшир районундагы Булбу кенинде 1.1 километр тереңде жайгашат. Береги детектор дүйнөдөгү атомдук электростанциялар иштеп чыккан зыянсыз субатомдук бөлүкчөлөр, антинейтринолорду сезип, алардын параметрлерин дистанциондук режимде өлчөп турат. Watchman детектору 2022 жылы ишке кирет деп мерчемделүүдө. Долбоору ийгиликтүү болсо, глобалдык коопсуздукту камсыздоону, анын ичинде ядролук куралдарды ташууну көзөмөлдөөнү олуттуу жакшыртат. Детектор 1100 метр тереңде жайгашкандыктан ага жерди тынымсыз бомбалаган космостук нурлардын бөлүкчөлөрүнүн таасири аз болот. Ит байыркылардын сырдаана досу болгон. Пиреней жарым аралында чуңкур маданияты 4200-3600 жыл мурда пайда болгон. Бул маданиятты Пиреней аралына түштүк европалык мигранттар алып келген. Ал кезде жарым аралды байырлаган жергиликтүү уруулар арасында иттерди курмандыкка чалуу кеңири жайылган жана алар ээси менен кошо жайга берилген. Ошондой эле иттердин диетасы адамдардын рационуна жуук болгон. Муну Барселона университетинин окумуштууларынын изилдөөсү көрсөттү. Окумуштуулар Барселона дубанындагы байыркы 4 саганадан табылган 26 иттин калдыгын анализдеп көрүшкөн. Алардын арасында 1 айдан 6 жашка чейинкилери бар, бирок көпчүлүгү 12-18 айлык. Илимпоздор берек иттердин жашын тишине карап аныкташты. Иттер тегерек кылып казылган мүрзөгө киши менен чогуу жана жанына коюлган. Бир нече ит өзүнчө көмүлгөн. Саганадагы бир да иттин сүйүүгү сынбаптыр. Ушундан улам иттер ырым-жырымга же диний жөрөлгөгө ылайык курмандыкка чалынган жана көмүлгөн деп эсептешет илимпоздор. Бир жашка чейинки айбандын тандалганы ал атайын максат менен тандалганын жышааналайт. Ит кишиге тамак үчүн курмандыкка чалынган деп болгосок да болот. Бирок иттердин кишилер менен жанаша көмүлгөнү, алардын атайын максатта жана көргө коюу ырым жырымына ылайык өлтүрүлгөнүн жышаана кылат, дейт Барселона университетинин зооархеологу доктор Сильвия Албизури. Мүрзөдө көмүлгөн эң байыркы ит бүгүнкү Германиянын аймагында табылган. Окумуштуулар магниттин жаңы түрүн ачышты.
Нью-Йорк университетинин окумуштуулар тобу жаңы типтеги магниттин алгачкы ишенимдүү прототипин табышты. Илимий табылган маалыматтарды сактоо технологиясынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Жаңы синглеттик магнит кадиресе магниттерден күчтүү магниттик тала түзө алганы менен айырмаланат. Синглеттүү магниттер беймагниттик абалдан жана магниттик күчтүү абалга өтүүгө зарыл аракеттин санын азайтуу үчүн магниттүү жана беймагнит фазалар арасынан бир кыйла тез өтүшү лазым. Бул энергияны керектөө жана компьютердин ылдамдыгы үчүн пайдалуу болушу мүмкүн деп түшүндүрөт доцент Эндрю Рей. Жердеги жашоо жана айдын жаралышы тууралуу жаңы теория. Жерде жашоо планеталардын массалык кагылышуусунан соң башталган. Бул кагылышуудан кийин ай пайда болгон. Мындай теорияны АКШнын Райс университетинин Раждип Дасгупта жетектеген илимпоздору иштеп чыкты. Изилдөөгө ылайык, жер өзүндөгү жашоо үчүн керектүү көмүртек, азот жана башка элементтердин чоң бөлүгүн планеталардын кагылышуусунун натыйжасында алган. 4.4 миллиард жыл мурда болгон ошондой кагылышууда ай жаралган. Жөнөкөй метеориттерди изилдөөлөр күн системасынын ички облусундагы жер жана башка таштуу планеталар учма заттарга жар экенин эбак эле көрсөткөн. Профессор Дасгупта жетектеген окумуштуулар миллиардка жакын сценарийдин математикалык моделин талдап, аларды күн системасындагы бүгүнкү жагдай менен салыштырып көрүшкөн. Бул изилдөөлөр жерге окшош таштак планеталар башка планеталар менен катуу кагылышуунун натыйжасында жаралса жана чоңойсо, алардын жашоого маанилүү элементтерди алуу шансы чоң болоорун көрсөттү, дейт Илимпоз. Роботторго кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу код толгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы, түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коддолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларда иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жасалма этти сатуу 2030 жылга 20 эсеге чукул өсөт. 2030 жылы лабораториялык шартта өстүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиши ыктымал. Global Wealth Management финансылык холдингинин эсеби боюнча 2030 жылы пайдалануудагы айыл чарба технологиясы бүгүнкү 135 миллиард доллардан 700 миллиард долларга чыгат. Ал эми дүйнөлүк базарда өсүмдүк протеини же жасалма эттер азыркы 4.6 миллиард доллардын ордуна 85 миллиард долларга сатылчу болот. 2050 жылы дүйнө калкы 10 миллиардка жетет. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жашаган миллиарддаган кишилердин кирешеси азыркыдан алда канча өсүп, алар акчасынын көбүн этти тою жегенге сарптачу болот. Илимпоздордун айтымында этти опол-тоодой орошон өндүрүү мүмкүн да эмес. Анын кереги да жок. Бүгүн өсүмдүк белогу этте эле калория берет. Андай белоктор өңү, даамы жагынан эт, балык, жумуртка, сүт азыктарынан эч деле айырмаланбайт. Бара-бара технология өнүккөн сайын өсүмдүк белоктору табигый азыктардан өңтүсү, даамы жагынан кем калышпай калат. Ошон үчүн келечекте керектөөчүлөргө бир кыйла арзан жана этке окшош өсүмдүк белогу сатыла баштайт. Анын натыйжасында нак эт дөөлөттүн бир предметине айланат, а эт базардагы боштукту жасалма эт же өсүмдүк белоктору толтурат деп айтылат швейцариялык компаниянын изилдөөсүндө.
Билим жана техника түрмөгүн Арбек Азамулу сунуштады. Бир ушул эле баяндын кененирээк бөлүгү биздин Азаттык Чекиторг сайтыбызда да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 3 январ, күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, тилкат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалынган деме беренеси менен иш козголгон. Мына кечээ жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт.
Өзбекстанда блогер Абдуфатто Нуридинов 15 суткага камакка алынды.
Блогерди эрте менен саат 10:30 милициядан алдап чакырышып, ошол бойдон чыккан жок. Апасына кечинде гана чалып, унаасын алып кеткиле. Уулуңар Анжиянга сотко кетти деп айтышкан.
Кыргызстандын баш мыйзамынан баштап расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келеге которулганы тууралуу сын пикирлер арбыда. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угузуп алалы. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырчы ошо доо дейин.
Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаков да кысымга алып жатканын айтып чыккан. Ушундан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун билдирип 31 декабрда өз арызы менен жумуштан алынды. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себебин мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүрдү. Ал эми Ош эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтери үчүн 2018-2019 жылдары сөгүш алганын билдирди. Партиялардын парламентке өтүү чегин 9% көтөргөн мыйзам күчүнө кирди. Бул боюнча 2017 жылы кабыл алынган мыйзам долбоору ушул жылдын 1-январдан тартып иштей баштады. Депутаттар Жогорку Кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%-9% көтөргөн мыйзамды 3 жыл мурун кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзам 2020 жылдын 1-январына тартып иштейт деп белгиленген. Жарандык коом өкүлдөрү жана саясий күчтөр шайлоо мыйзамын өзгөртүп, босогону 9%-дан 5-7% чейин төмөндөтүү сунушун айтып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын парламентке өтүү чеги тууралуу так позициясын айта элек, ал былтыр жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында босого пайызды түшүрүү боюнча сунуштардан кабардар экенин, маселе жогорку кеңеште каралып жатканын айткан. Парламент болсо депутаттар тобу босого пайызды 9%-5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып 2019 жылдын 29 октябрынан бери коомдук талкууда турат. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин 1 жылга жөнөтүүгө макул болду. Бул чечим парламенттин 2-январдагы чукул жыйынында колдоо тапты. Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөтүнө аскерди колдоо көрсөтүүгө уруксат берген документти 325 депутат жактап, 184 каршы болду. 26 декабрда Түндүк Африкадагы бул өлкөнүн премьер-министри Фаиз Сарраш жетектеген өкмөтү Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Аны улай Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган эгер түрк парламенти жактырып берсе, Ливияга аскерлер жөнөтүлөрүн айткан. Триполинин көзөмөлдөгөн өкмөт Ливиянын чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. Генералдар күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдору кабарланып келет. Орусиянын Ингушетия Республикасындагы бир полиция кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Бул тууралуу экстремисттик топтордун интернеттеги иш аракетинде мониторинг жүргүзгөн Сайт Групп уюму билдирди. Маалыматка ылайык, сошкерлер кол салууну уюштурган айтышканы менен аны күбөлөгөн далилдерди келтиришкен эмес. 31 декабрда Ингушетиянын баш калаасы Магаста курал жан 2 киши автоунаасы менен полиция кызматкерин тебелетип кетип, анан соң жол кайгыл кызматынын башка офицерлерине бычак менен кол салган жергиликтүү бийлик бул окуяда полициянын бир өкүлү мерт болгонун, дагы 3 киши жаракат алганын ырастаган. Ушул аптада Кыргызстанда сасык тумоого чалдыгып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдирди.
665 оору кайрылып, алардын ичинен 155 ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны бул сасык тумоо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курч мүнөздөгү вирустук инфекциясы.
Саламат сактоо министрлиги шейшембиде сасык тумоого кабылгандардын саны 5.15% өскөнүн, ооругандардын басымдүүлүгү 14 жашка чейинки балдар экенин кабарлаган. Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасы 400 орунга эсептелген, алардын баары учурда толуп, батпагандар коридордо жатат, бирок баары тең тиешелүү медициналык жардам алганы айтылган.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 3-январда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар жайт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы дээрлик 5 облуста бирдей болот. Тагыраагы Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 2-7, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -2, -7. Бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Негизги баяныбызга келдик. Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланды. Анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Бирок буга чейин адвокаттар анын саламаттыгына байланыштуу камактан бошотууга бир нече ирет сотко өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылып келген. Жаңы жыл алдындагы аны камактан чыгарууга түрткү болгон мындай күтүүсүз чечимди талдоочулар өз ара соодалашуунун жыйынтыгы катары карашууда. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун бөгөт чарасын Бишкектин Октябрь райондук соту жаңы жылдын астында 30 октябрь күнү чукулунан караганы белгилүү болду. Сот аны абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын жеңилдетип, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып, түрмөдөн бошотуу чечимин кабыл алганын бир катар маалымат агенттиктери иш илимдүү булактарына таянып жазып чыгышты. Бирок муну тиешелүү сот органдары расмий түрдө бышыктай элек. Ага 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Мына ошол маалда Адамкул Жунусов тергөөгө келбей чет өлкөгө качып кеткенигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган болчу. Ошол эле жылы 28 декабрда Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аба майданына АКШдан учуп келгенде кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Коррупцияга каршы кыймылдын тарапкери талдоочу Расул Умбеталиев Жунусовду абактан бошотууну табышмактуу жагдай катары кабыл алды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалыган деме беренеси менен иш козголгон. Анан бул адам качып кетип, анан Бакудан карманып келип, абакка отургузуп коюп, мына кечээ жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп. Эмне дегенде башка мамлекеттерде мына үй камагына чыгарыш үчүн залог коюлат. Акча төлөөнөн чыгат. Бир жанын соодалашуу да. Кылмышкер деп анап келип, анан кайта кое бергенде бул туура эмес. Мындай коррупцияны күрөшүү өз максатына жетпейт.
Адамкул Жунусовдун иши сотко өтүп, бирок сот жараяны буга чейин улам артка жылып келген. Анын адвокаты муну Жунусовдун саламаттыгы менен байланыштырып, аны үй камагына чыгарууга сотко бир нече ирет өтүнүч келтирген. Бирок мындай өтүнүчтөрдү сот мурда четке кагып турган. Кылмыш укугу боюнча адистер Адамкул Жунусов тергөөдөн качканы жана анын чет өлкөдөн кармалган жагдайы анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз бермек эмес деген пикирде. Юрист Кайрат Осмоналиев ошондуктан анын маселеси укуктук талаада эмес саясий өңүттө чечилген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул саясий чечим болуш керек. Азыркы каралган иш негизи бул президентке да караштуу, анткени президент чын эле конституция боюнча мыйзамдуулуктун гарант болсо, албетте ошондой ойдон иштер коррупционер соттош керек. Эгер президент ошол тиешеси жок болсо, албетте биякта чын эле мыйзамдуу, адилеттүү чечим болуш керек. Анткени коом күтүп атышат.
Адамкул Жуносов 2013-2016 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка кызмат адамдары менен биргеликте туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мындай аракеттердин кесепетинен мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында соттун чечими аны биротоло жоопкерчиликтен куткарууга жатпайт.
Бул азыр соттун үй камагына чыгарганы бул так белгиленбейт. Иши жүрүп атат, сотко өтөт, соттун чечими болот сөзсүз. Анан кийин үй камагына чыгарды, бул коррупция менен биздин күрөшүбүз токтоду дегенде алыш болуш керек. Соттун чечими менен бул кишиге кандай айып салынат, санкциясы кандай болот, аны сот чечет. Сот баягы чарасын карап атканда чи, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен, ден соолугу да начар. Балким ошол врачтардын да заключениялары сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да. Бирок сөзсүз аларды урулук менен тапкан мүлкүн бүт государственный собственность конфискация кылыш керек.
Бул ишке байланыштуу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, Борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Мындан сырткары бажынын мурдагы жана кийинки 12 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Мына ошондон мурунураак түндүк бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетжунушова башка бир коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок анын иши кыскарып, жакында ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2015 жылы Адамкул Жунусовдун сунушу менен Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындаганын Азаттыкка мурда курган маегинде белгилеген болчу.
Жунусов мага келди, мен кичине оптимизация кылып, ички реформа кылап, Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияк алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Иркештамдан кеткен транзит боюнча ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын. Ошону колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен которуп бергем. Мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мага Атамбаев же башка бирөө айткан эмес.
Бажыдагы коррупциялык чыйымдар боюнча 2018 жылы жалпысынан 15 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 450 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Азаттык бажынын көмөгү менен өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кеткени тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Мына ошого байланыштуу депутат Жанар Акаев бажынын мурдагы жана кийинки жетекчилерин парламентке чакырып келип, коомчулуктун астында алардан ачык жооп алууну сунуштаган болчу.
Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган, биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп, ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардын ар биринен алып атат деп атат, ушул жерге чакыралы баарын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевдан баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов түрмөдөгү Кулматовдон бери чакырып туруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Кыргызстанда эки эле бажы посту бар, Эркештам, Торугар. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат?
Ошол эле кезде өкмөт бажы бекеттерине жана бажы терминалдарына видео көзөмөл орнотуу жана ошондой эле сырттан ташылган товарлардын агымын электрондук каттоо боюнча пилоттук долбоор жакында ишке киргенин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коомчулукта Кыргызстандын баш мыйзамынан баштап расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келегейи которулганы тууралуу сын пикирлер арбын. Ага жоруктар менен бузуу жөнүндөгү кодекстер аталышынан баштап кыргыз тилинде начар которулганы мисал келтиришет. Адистердин айтымында буга укуктук ченемдик актылар кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде жазылып же көчүрүлүп жатканы себеп. Расмий тарап болсо, кыргыз тилинде укуктук ченемдик актылар боюнча иштиктүү стиль калыптан элек деген жүйө келтиришет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы деп башталат Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын эрежелери долбоору. Бул сүйлөмдү түшүнүү үчүн 2-3 жолу кайталап окуп чыгууга туура келет. Кыргызстанда орус тилинен кыргыз тилине которулган жалпы эле расмий документтерде кедегейлик бар экени, атургай бир эле бирине эки башка мааниде болуп калары кездешет. Совет доорунан баштап кийинки мезгилге чейин расмий документтерди которуу боюнча иштеп келген Аалы Молдокановдун пикиринде ага укуктук ченемдик актыларды которуу боюнча атайын адистердин жоктугу себеп.
Атайын котормочуну даярдаган окуу жай бизде жок. Биздеги филология факультеттери котормочуну даярдабайт. Ошону даярдасын деп тетияка бир окуу жай ачканбыз да, бир убагындачы мамлекеттик тил жана маданият деген окуу жай бар Арабаевдин ичиндечи. Анан бирок ал башканы даярдап кетпедиби? Бул өзүнчө жанр да, коомдук саясий котормочу. Бул өзүнчө жанр, бунун өзүнүн мүнөзү бар.
Молдокановдун айтымында учурда расмий иш кагаздарды, токтом, жарлык, буйрук, мыйзам долбоорлорун кыргызчалоо боюнча бири бирине баш ийбеген жогорку кеңеште өзүнчө, өкмөттө өзүнчө, президенттик аппаратта өзүнчө бир нече кызматкерлерден турган атайын котормо бөлүмдөрү иштейт. Ошондуктан бул жаатта көптөгөн чар жайттыктар кездешет. Белгилүү тилчи Илимпоз Сыртбай Мусаевдин пикиринде мыйзамдардын кыргыз тилинде түшүнүксүз же ката болуп жатканынын себеби такыр башкада. Ал Кыргызстанда укуктук ченемдик актылардын көбү башка өлкөлөрдөн көчүрүлүп алынаарын айтып, аларды кайра кыргыз тилине которгондо текст түшүнүксүз, келегей болуп калаарын, андан арылуу үчүн документтер алгач мамлекеттик тилде жазылуусу керек экенин белгиледи.
Анчын которбой жазыш керек. Анткени которгондо баягы орус тилинин структурасы башкараак, анан ошондон чыганбай эле ошонун рамкасында калып ар бир сөздүн которуп кылып атышпайбы. Биздин закондордун көбүндө федеральный деген сөз кетип калып атпайбы. Азыр орустарда бар ошол закондор. Анан депутатыңызга, министриңизге, башкаңызга закон жазганда ошону көчүрүп алып атышпайбы, башын оорутпай, колун жоорутпай, сабатсыз болуп атышпайбы.
Мусаев 2017 жылы баш мыйзамдын жаңы вариантын редакциялоого катышып жатып, анын кыргызча варианты менен орусча вариантында айрым беренелер бири бирине карама каршы келип калганына, андан башка да көптөгөн каталар бар экенине күбө болгонун кошумчалады. Мурда жогорку кеңештин которма бөлүмүндө иштеп келген. Учурда президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясында иштеп жаткан Темирбек Осмоналиевдин пикиринде расмий документтерди, мыйзамдарды кыргыз тилине сапаттуу которуу үчүн бул тармактагы чар жайттыкты иретке келтириш керек.
Мына буйрук деген нерсе бар, приказ орусчасы. Распоряжение деген нерсе бар. Аны дагы кээде ошо буйрук катарында алып жүрөт. Кээ бири тескеме деп алып жүрөт, кээ бири буйрутма деп алып жүрөт. Бир эле түшүнүктүү ар кандай, ар ким ар кандай которуп атат да. Ошондой нерселерге жол бербеш үчүн ушу бирдей бир котормо бөлүмү болуш керек да, баардыгына жооп берген мамлекеттик деңгээлде, же ал өкмөттүн алдында болуш керек, же президенттин алдында болуш керек, же болбосо мамлекеттик тил комиссиясынын алдында болуш керек. Расмий документтер дегенде президенттин жарлыктары, жогорку кеңештин тиги мыйзамдары, кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тиги токтомдору да, ушунун баары баягы бир колдон өтсө.
Осмоналиев президенттик аппараттын, өкмөттүн, жогорку кеңештин котормо бөлүмү биригип бир гана котормо бөлүмү иштесе расмий иш кагаздардагы терминдерде бир нукка түшмөк деген ойдо. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын лингвистикалык экспертиза секторунун башчысы Мундузбек Абжапаров коомдук саясий котормодо бүгүнкү күнгө чейин бир топ көйгөйлүү маселелер бар экенин моюнга алып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошол текстте берилген ченемдик актта берилген түшүнүктөр, терминдер, сөздөр далма-дал өзүнүн түп нускасына далма-дал келиш керек да. Ошон үчүн баягы орустарда буква и дух закона деп коет да. Мыйзамдын ар бир сөзүбүз тамгасына чейин такталышы керек дегендей. Мына ушул принципти карманам деп котормочу кээде сөзмө сөз ийирчип кеткен учурлар болот. Ошондо баягы кыргызча окулган документ, мыйзамдын долбоору, башка ченемдик укуктуу актылы кичине мындай кыргызча, кыргыз тилдүү кыргызча окуган жарандар уста түшүнүксүздөй келегей деп сезилип калат да.
Абжапаров мындан сырткары расмий документтерди которууга дайыма аз убакыт берилерин, мындай кезде сөзсүз кемчилик кетерин кыстарды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык 2018 жылдан бери Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр күндү маанилүү жаңылыктарын бир эстеп алалы. Баткын аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Түрк парламенти Ливияга аскер жөнөтүүгө макул болду. Ирандын аскер башчылары АКШга жооп кайтарышты. Ушул аптада жугуштуу илдеттер ооруканасында 600 ашык адам кайрылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Азаттык чеки тор сайтынан кененирээк окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Өзбекстанда блогер Абдуфатто Нуридинов 15 суткага камакка алынды. Блогер Атабек Нуридинов деген ат менен Каймана ат менен Facebook-тагы баракчасы аркылуу Анжиян облусунун аймагындагы социалдык саясий маселелерди чагылдырып келген. Анжиян облустук соту анын майда бейбаштык, ушактоо жана мазактоо деген беринелер менен күнөөлүү деп тапты. Жеңир Айдаров теманы улайт.
Абдуфатто Нуридинов Өзбекстандын Анжиян облусу жана Асака районунун аймагындагы жергиликтүү бийликтен каржыларды сарптоо, билим берүү тармагы боюнча да көйгөйлөрүн чагылдырып келген. Акыркы учурда Анжиян аймагындагы мамлекеттин каражатын бийлик өкүлдөрү уурдап жатат деп кайрылууларды чыгарган. 30-декабрда Анжиян облустук соту 3 берене боюнча күнөөлүү деп таап, айыппул салып 15 суткага камакка алуу тууралуу чечимин чыгарганын Асака райондук прокуратурасынан билдиришти.
Абдуфатто Нуридиновдун укук бузуулар боюнча маселеси каралып, 40-беренедеги ушактоо, 41-беренедеги мазактоо жана 183-беренедеги майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттун чечимине ылайык 40-жана 41-берене боюнча 1400 $ айып пул салынат. 183-беренеге ылайык 15 суткага административдик камакка алынды. Мындан тышкары камактагы ар бир күнү үчүн чыгымдарын камсыздоого $52 дагы төлөйт.
Блогердин үстүнөн район акими, мектеп директору жана облустук билим берүү башкарма жетекчиси укук коргоо органдарына кайрылышкандан улам ушундай чечим чыгарылган. Асаке район акими Эркинжан Якубов, 37 мектептин директору Мухая Исакова жана Андижан облустук билим берүү башкармасынын жетекчиси Фурхат Бузруков ички иштер министрлигинин ишеним телефонуна чалып кайрылышкан. Мыйзамдык чара көрүлсүн деген кайрылуу арында Отабек Нуридинов деген ат менен Facebook колдонуучу 4-августта, 7-октябрда жана 18-октябрда даттануучуларга карата атайлап беделине шек келтирген ушактарды таркаткан деп көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Кохоров деген жайкын тургунда милициянын аймактык бөлүмүнө кайрылып, блогер аны коомдук жайда уят сөздөр менен шылдыңдагандан улам чара көрүү бергиле деп даттанган. Жергиликтүү атын айткысы келбеген кызматкер блогерди 30-декабрда милиция кызматкерлери алдоо менен райондук каржы иштерин талкуулоо үчүн деп милицияга алып келип, андан ары эч кимге кабар бербей эле Андижанга сотко алып кетишкен. Ошол жерден камакка алынган. Ал эми блогердин жакындары кеч кирсе да үйгө келбегендиктен тынчсызданып издей башташкан.
Блогерди эртең менен саат 10:30 милициядан алдап чакырышып, райондук финансы маселелерин талкуулайбыз деп бөлүмгө алып кирип кетип, ошол бойдон чыккан жок. Апасына кечинде гана чалып, унаасын алып кеткиле. Уулуңар Анжиянга сотко кетти деп айтышкан.
Өзбекстанда блогерлерди камакка алып, ишине тоскоолдук жаратуу аракети бул биринчи жолу эмес. Өткөн жылдын августунда белгисиз киши 33 жаштагы блогер Тобек Жураевке балта менен кол салган. Ошол эле айда белгилүү 4 блогер мыйзамдык талаптарды аткарбагандыгы жана милицияга каршылык көрсөтүү боюнча айыпталып 10 суткага камакка алынган. Сентябрь айында болсо 29 жаштагы блогер Нодирбек Хожиматов президент Шавкат Мирзиевди сындаган үчүн 10 суткага камалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. 23 жаштагы студент Айдананын бою 3 жашынан баштап өспөй калган. Буту денесин көтөрө албаган үчүн 2 жылдан бери таяк таянып басат. Ушул тапта Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенти, келечекте мамлекеттик кызматка барууну көздөгөн каарманыбыз окуусу менен катар иштеп акча тапканга да үлгүрөт. Айгерим Акылбекованын баяны.
Мен атым Айдана, 23 жаштамын. Бишкек шаарында туруп өскөм. Үй бүлөдө эң кичүүсүмүн эжекем байкем бар. Ошо жакшы эле как обычный человек эле эме эсим боюм баарына туура эле эме болуптур. Анан 3 жашка чыккандан кийин эле ошо бойдон өсүшү токтоп тур. Ошондон кийин эле ошо үйдөгүлөр байкап анан больницаларга келген. Ошолорго көргөзүп ташыптыр. Анан кичинекей кезинде төрөлүп атканда либо жерге түшүп түшүрүп алышкан же катуу чоюп коюшкан деп анан ошол сынык боюнча эле эми бүтүп калган экен. Анан чоңойгон сайын баягы вес көбөйгөн сайын баягы эми нервти кысып анан ошо бутка кичине күч бербей анан ошо 2 жыл болуп калды таяктын жардамы менен басып жүрөм азыр. Ошо көп басканда ушу белим чарчап кетет анан ошо бат-бат ушинтип тыныгып жасайм. Бирок көп баспаганга да аракет кылам анткени белиме күч келбесин депчи. Анан окууга келгенде курбуздар менен келем, иногда өзүм келем. Бүгүн Айгуля курбум менен келгем. Тарткайчы Айгуля. Коомдук транспортко түшпөгөнүмө байланыштуу көбүнчө машина менен же такси менен жүрөм. Жакшы айдоочу водитель болот. Иногда орой мамиле кылган дагы водительдер болот. Көбүнчө водительдер жардам беришип түшөрдү. Эшигин ачып колун сунуп дайыма. Анан бүгүн эле окууга келатканда водитель канчанчы этажга чыгасыңар дейт. Анан төрткө деп айтсам, жок сизди көтөрүп чыгарып коеюнчу деп ушинтип көбүнчө водительдер ушу көтөрүп алып барып коюшат, чыгарып коюшат.
Окуш керек, дагы иштеш керек. Эми баягы ушул эле эки окуу менен чектелип калбай, дагы колуман келсе дагы өйдөлөтүп керек болсо эми эмне депутаттар ушундан кеп беле ошолордун жанына алып барып отургузгум келет. Эми я постараюсь ошону алып барып отургузуп иштетип поддержка кылып канга постарать этип окутуп ушинтип атам. Эми кудай буюрса калганда көрө жатарбыз. Эми өзү болсо позитивная, ак көңүл.
Ошондойго жакшы мастер болгучакты көрдүм эле ошо подругаларымды, туугандарыбызды жазайбыз. Жазайм. Үйдөн жасаганда эми өзүмдүн керектүү нерселериме чыгат.
Айдан өзү позитивный бүт көңүл кандайсың маанайы чогуп турса дагы бат эле мындай бат эле унуткарып коет ошол нерсени. Көңүлүңдү көтөрүп мындай күлүп жүрүп аябай мындай кандай десем мындай күлгөндү үйрөтөт да кишигечи. Ичиңде болгон нерсенин баарын уже унутуп коесуң.
Көбүнчө негизи өзүм мен рэптерди ырдайм анан жок бирок концерттерге чыккандан недавно ошо бактыгүл бадыева же экебиз ырдаган энекем дегенде жаздыргам студияга барып ошону эмеге чыкканда ошону менен жаттайм. А так өзүм эме рэптерди агынан багына карма дейм эл жагыма жугума жактамай жеңелечи жөгөмдү жокке болбо дейм эл басканы кетип алып бага элеп катабыз жөөн кантабап көрсөң жыртылып чекелеп тергетин өзүм көрөм кулук жегинип калба дейм эл тинекине булекеби баягы баягы братан баягы автордун чайын братын атайын тапканы маяна жемиси каягы жүрөгү дайыма жоокка дайыма ушундай мындай биздин заманлап бегиш баястан ырларын угам атайын алтын шоурум дегенден алгам ушундай жилеткечи орусча анан атайын ошо сармерденге туура келет экен кыргыз орнамент көйнөктү шым алганда эле алдын орусча айтканда укорачиваю үстүлөрү туура эле келет анан ошо бут кийим болсо мен бутум эме подъемный да үстүчү ошо кичине эле болот кичине кичине кыйынчылык подъемун атайын тандап анан алабыз. Размери 33 үйдө жатканда орусча айтканда толук чыкпайт. Биринчи очередь квартиралуу болсом деген анан машиналуу болсом деген кыялымбар анан үчүнчү вариантта жакшы жарга туш келсин деген.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-чү январ күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Бул чыгарылышта да модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Алиме үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркалады. Биздин берүүлөр түштө 13:00 Санжыра радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Алиме кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Эс алуу күндөрүңүз көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыз.